Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan birga efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Men G'olibbek, mikrofon qarshisidaman. Kimgadir xushxabar aytish bu faqatgina uni najot olishi yoki u uchun qilinadigan ibodatdan iborat emas. Bu yerda eng muhimi uning ruhining qutqarilishi va bir umr u o'z hayotini Xudovandga bag'ishlashiga bog'liq. Ko'plab masihiy birodarlarimiz bir narsada afsuslanishadi. Ya'ni ular o'z hayotlarini avvalroq masihga topshirmaganlari uchun. Masalan, muqaddas kitobda ko'plab insonlarning yoshligidan Xudovandga erishganligi to'g'risida guvohliklar mavjud. Zabur kitobining 70-bobi, 5-oyatida Dovud shunday deb aytilganligi yozib qo'yilgan. Mening umidim sensan-ku, yo Rabbi, yoshligimdan beri ishonchimsan, ey Xudovand. Bundan tashqari, yana Yusuf, Isoq va boshqalar ham bolaligidan Xudovandga ergashgan edilar. Shuning uchun ham hurmatli birodarlar, bolalarning hayotini hali ular yosh bo'lgan paytlaridayoq qadrlashga o'rgataylik. Yuqorida nomini tilga olgan muqaddas kitob qahramonlari kabi ular ham bolaligidan o'z hayotlarini Xudovandga topshirsalar, o'ylaymanki, zamonamiz yanada go'zalroq bo'lardi. Chunki Xudovandga ergashgan inson hech qachon yomonlikni birovga ham o'rgatmaydi, o'zi ham o'rganmaydi. Azizlar, men o'z boshimdan o'tgan bir voqeani sizlarga so'zlab berishni istardim. Taxminan bundan 15 yillar ilgari jamoatimizdagi bir ayol mendan iltimos qildi. Meni bolam otasiz o'syapti. Men esa ayol bo'lganim uchun uni tarbiya qilishda biroz ojizlik qilyapman, deb aytdi. Men unga yordam berishga rozi bo'ldim. Shu ayolning o'g'lini shogirdlikka oldim. O'sha paytda u bola taxminan 7 yoshlar edi. Keyinchalik u bolaning o'rtog'i va 2 yosh katta opasi ham bizning guruhga qo'shildi. Men har haftada ular bilan uchrashib, Xudovand haqida turli mavzularda darslar o'rganar edik. Men taxminan ular bilan 12 yoshgacha shug'ullanib keldim va ularni jamoatga borishga ko'ndirdim. Ular jamoatga qatnay boshlaganlaridan keyin bizda ular bilan aloqa uzildi. Keyinchalik ular boshqa qo'shni mamlakatga ko'chib ketganligi haqida eshitib qoldim. Lekin bir narsani tan olishim lozim. Men doimo ular uchun ibodatda bo'lardim. Mana oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib, bir kuni kechqurun eshigimiz qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Borib ochib, ne ko'z bilan qaramay, shu bola onasi va o'zining ayoli bilan turibdi. U bola hozirgi kunda iymonda mustahkam va jamoat xizmatchisi bo'lib yetishibdi. Uning do'sti va opasi ham hozirgi kunga qadar Xudovand bilan birga ekan. To'g'risi, Xudovand uchun qilingan xizmatimning hosilini ko'rib, xursandligimdan ko'zlarimga yosh keldi. Azizlar, ushbu voqeadan keyin Xudovand uchun qilingan xizmatimiz har doim hosil keltirishiga yana bir bor menda ishonch paydo bo'ldi. Azizlar, yana radio orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.